Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння чацвер, 8 кастрычніка, у Менску 7 гадзінаў раніцы у праскай студыі Сергій Навумчык. Радио Свабода у жывым эфіры на працягу бліжэйшай гадзіны. У нас беларуская замежная інфармацыя, перадачы 100 адрасоў Свабоды і Барды Свабоды. Сённяшні госць ранішняга эфіру сустаршыня стваранай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. А пачынаем мы з агляду міжнародных падзеяў. У студыі Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Президент Злучених Штатів Барак Обама протягує шерех консультацій у Вашингтоні у рамках перегляду своєї стратегії у Афганістані і Пакистані. Чекається, що сьогодні буде обмірковуватися зворот головнокомандуючого силами НАТО в Афганістані генерала Стенлі МакКристала з просьбою повелічити американську присутність у країні з сьогоднішніх 60 тисяч до 100 тисяч солдатів. Лідери Арменії і Азербайджану сустракаються сьогодні для перемови об мирном урегулюванні питання Нагорного Карабаху. Президент Арменії Серж Саркісян і Азербайджану Ільхам Алієв обмеркують проблему гэтага армянського анклаву на азербайджанській території на своїй зустрічі у Кишиньові напередодні запланованого саміту СНД у молдавській столиці. Держсекретарка Злучених Штатів Хіларі Клінтон скритикувала російські влади за нездольність знайти забойців журналістки Анни Політковської. У Росії у середу пройшли акції пам'яті Політковської, приміркованої до 3-ї годовини її забойства. Анна Політковська писала про порушення прав чоловіка і корупцію в Чечні, критикувала політику Владимира Путіна. Злучені Штати рихтують план повеличення ролі середньоазіатських країн у поставках силам міжнародної коаліції у Афганістані. Гэты проект був ініціований у рамках економічної підтримки республіки. Міністри гандлю Казахстану, Туркменістану, Таджикистану, Узбекистану, а так само Афганістану знаходяться сьогодні у Вашингтоні для перемови об поширенні гандлёвай і інвестиційної супраці. Таджикський президент Эмомали Рахмон підписав закон, який позбавляє російську мову статусу офіційної в Україні. Документи і листування поміж державними установами тепер мусять ажиттявляться виключно на таджикській мові.
З оглядом міжнародних подій був Стась Івашкевич. У Менску 7 годин 3 хвилини. У Праскій Сергій Наумчик. На протягу найближчої години у нашій програмі. Чаму расійскі войск гэтуль не выведзеныя з Беларусі пасля вучэнняў затнай вайны роля камуністычнай і нацысцкіх ідэалогій? Ще. Бліц-аналіз свабоды. Колькі можа каштаваць газ для Беларусі ў наступным годзе? У 100 адрасах свабоды пра Калужскую царкву ў горадні. Прагучыць наш календар, агляд незалежнага друку, а ў перадачы Барды свабоды Зміцер Бартосік працягне расповед пра Сержа Мінскевіча. І якое надвор'е чакаецца сёння ў Беларусі? Сёння ў краіне пераменная воблачнасць, дажджы, тэмпература Віцебску 13-15 градусаў, у Магілёве да 16 градусаў цяпла, у горадні 18-20 градусаў, да 21 градусу у Гомлі, у Берасці 21-23 градусы, у Менску 15-17 градусаў цяпла. Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 7 годин 4 хвилины. Нагадаю, что у гэты час и круглые сутки у Менску працуе отказчик номер 266-39-52. Вы можете потелефоновать, выказать свои меркования, зауваги, пропановы, они могут прогружать у нашем эфире, а так само можете написать на форум Свободы на нашем сайте по адресу свобода.орг. Некалькі тысячаў расійскіх салдат і афіцэраў, якія бралі ўдзел у манеўрах «Захад-2009» на тэрыторыі Беларусі, дагэтуль не выехалі ў Расію. Усяго паводле беларускага абароннага ведамства ў вайсковых манеўрах былі задзейнічаныя 6 тысячаў вайскоўцаў расійскіх узброеных сілаў, перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У Міністерстві оборони Білорусі повідомили, що російські війська, принаймні мотострілки, танкісти та артилеристи, ще залишаються у Білорусі. Але поступово вони виводяться, сказав керівник прес-служби полковник В'ячеслав Ромєнчик.
Вважається плановим вбиттям учасників учення. Воздушний шолом у нас убив. Зараз вважається вбиттям железнодорожним транспортом.
Можете сказати, куди вони виїжджають, по яких адресах?
Міста постійної дислокації своїх з'єднань військових частей.
Ну, прикладно, там, Смоленщина.
Ми можемо без согласування з росіянами називати міста дислокації. Где размещены соединения воинской части, органы военного управления, входящие в региональную группировку войск.
По воде Вячеслава Ромінчика, развітання з російськими військовцями проходять гэтак же урочисто, як і сустрічі. Представники місцевої влади дарять військовцам квітки, у промовах запевнюють про дружбу і вдячність.
А уїжджають откуда? Борисов, Печи, що ж там?
З різних станцій, їх дуже багато. Формуються ешелони, що це загрузка техніки річного составу, убувають вони. Тож цю інформацію я відкрито не можу давати з яких станцій.
Військова прокуратура Білорусі заявила, що маневри заходів 2009 удалося провести без чоловічих ахвяров і серйозних інцидентів з уділом військовців. В'ячеслав Ромєнчик удакладнив, що гэтыя выснови тычацца толькі беларускіх войскоўцаў, а што да расейцаў, тут ён статыстыкай не валодае. Яшчэ да манеўраў і падчас іх у Менску да некаторых гарадах Беларусі прайшлі акцыі пратэсту супраць уводу ў Беларусь расейскіх войскаў. Падчас акцыі былі збітыя амапаўцамі, затрыманыя і потым асуджаныя да буйных грашовых штрафаў болей за 20 актывістаў розных грамадскіх арганізацый. Сярод тых, хто выходзіў на плошчу з пратэстам, быў актывіст апазіцыі Дмітр Бандарэнка. Ён мяркуе, што затрымка российских солдат у Беларуси не выпадковая.
То, про что домовились Лукашенко с Медведем, что учения будут проводиться на регулярной основе раз на два года, это свечит про то, что тут останутся сталые войсковые гарнизоны и российская техника. То есть фактично началась ползучая оккупация нашей краины. Потому что, коли раз на два года проводятся маневры, то жаунеры и техника не могут весь час пересовываться там то на запад, то на восход. И они тут будут заставаться. Вот это великая небезпека. Мабыць, Лукашенко вельмі сур'ёзна завяз эканомікай і таму пайшоў на такія саступкі.
Нагадаю, на тэрыторыі Беларусі сумесныя беларуска-расійскія манеўры захадзе 2009 пачаліся 18 верасня і завяршыліся 29 верасня. На заканчэнне манеўраў у Беларусь прыязджаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 7:08. У амбасадзе Літувы ў Беларусі пачынаецца канферэнцыя «Прычыны пачатку Другой сусветнай вайны, роля камуністычнай і нацысцкіх ідэалогій, праблема барацьбы з таталітарнай спадчынай у сучасным грамадстве». Сённяшні госць нашага ранішняга эфіру, адзін з арганізатараў канферэнцыі, сустаршыня стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі. Спадар Віталь, добрай раніцы.
Добрай раніцы ўсім.
8 гадоў таму, у гадавіну перамогі над фашызмам, Васіль Уладзімірвіч Быкаў у інтэрв'ю «Радіо Свабода» сказаў, здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. І прычыну гэтага Быкаў бачыў у тым, што ў Савецкім Саюзе, як і раней, панавала, як ён сказаў, нялюдская ўлада, камуністычная сістэма. Спадар Віталь, чаму вы лічыце вось гэтую тэму барацьбы з таталітарнай спадчынай важна менавіта цяпер, і наколькі гэта істотна для сённяшняга нашага грамадства і чаму?
Отказываючи на это пытанне, адразу хочу падзякаваць за тое, што вы згадалі Васіля Быкава, і ў гэтым, пэўна, ёсць самы галоўны адказ. Важным і актуальным гэта ёсць. Да тых часоў, пакуль не будзе асуджана камуністычная ідэалогія, менавіта таму, што такія людзі, як Васіль Быкаў, практычна нашы бацькі па беларушчыне, нашы бацькі па грамадзянскай пазіцыі, яны нам гэта запаведалі. Разумееце, і, на жаль, можа быць, некалькі год і гэта запавет быў прыцішаны, і ўзніклі шэраг там новых канцэпцый, але, ну, у імя нават іх памяці варта было б гэта зрабіць. І я думаю, што ўсе, хто датыкаецца, дакранаецца да тэмы злачынства камуністычнага рэжыма на Беларусі, не могуць уже потым застацца абыякавымі. Гэта я магу сведчыць і пра сябе асабіста, і пра многіх тых людзей, якія далучыліся вось да нашай кампаніі пакаяння антыкамуністычнай па сутнасці кампаніі ў Беларусі. Таму больш актуальныя тэмы, ну, напэўна, цяжка вызначыць на сённяшні дзень для беларускага грамадства. Ну а чаму? Чаму гэта зразумела? Калі не асудзіць камуністычны рэжым, то гэта будзе як міна запаволенага дзеяння, прыхаванае ў зямлі. Ведаеце, калі ў падручніках гісторыі будуць заставацца узгадкі і станоўчыя ацэнкі таталітарных вождзей, якія тысячамі, сотнямі тысяч забівалі людзей, калі нормай нават сярод дэмакратычнага грамадства будзе садзіцца за супольны стол, называючы гэта дэмакратыі з тымі, хто прапагандуе, прапаведуе камунізм, ну і добра ставіцца да сталінізма, скажам так, як адной з праявы камунізма, то любы больш-менш разумны чалавек альбо любы цікаўны там дзіцёнак, школьнік, падлетак, студэнт можа паглыбіцца ў вывучэнне гэтых тэорый, нават калі можа быць дэкларатыўна да канца афіцыйная ўлада не будзе гэта публікаваць, дэклараваць. І а там ёсць абгрунтаванне паводзінаў у грамадстве, там ёсць абгрунтаванне агрэсіўных паводзінаў, для якіх жыццё чалавека не ёсць абсалютнай каштоўнасцю, што, ну, што было ў таталітарных грамадствах, такім Савецкі Саюз, там ці фашыстоўская Нямецчына. Я яшчэ раз прывяду яшчэ адзін аргумент. У Нямецчыне быў асуджаны на Нюрнбергскім працэсе нацыянал-сацыялізм, як вы ведаеце, фашызм. Але дагэтуль у Нямецчыне ўзнікаюць пра фашыстоўскія моладзевыя арганізацыі скінхэдаў і гэтак далей. Што можна ўжо казаць тады пра Беларусі, пра краіны былога Савецкага Саюза альбо яго хаўруснікаў?
Нагадаю, што з намі на тэлефоннай сувязі сустрашыня стваранай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Спадар Віталь, вы ўзгадалі Нюрнбергскі працэс. Суд над фашызмам быў магчымы безумоўна таму, што Гітлер быў пераможаны, фашыстоўская ўлада была фактычна знішчаная. Прыгадваецца, што ў канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў Зенон Пазняк выступіў з ініцыятывай міжнароднага суда над камунізмам па тыпу Нюрнбергскага. Але натуральна, як цяпер зразумела, гэта было немагчыма з той прычыны, што на чале ўлады стаялі камуністычныя функцыянеры. Ну, прыгадаем біяграфіі Дзімянцея ці Кебіча. Не знайшлі падтрымкі і расійскія праваабаронцы з аналагічнай ідэі, якія выступалі з такой ініцыятывай, таму што на чале Расіі быў былы сакратар ЦК КПСС Ельцын. Ну, а зараз, калі такія лозунгі гучаць, дык можна прыгадаць, што на чале Расіі быў супрацоўнік КДБ Пуцін. Вось ці вам не падаецца, што рэальная, юрыдычная і палітычная ацэнка камунізму магчымая толькі пры ўмове перамогі дэмакратыі? Я маю на ўвазе пры той умове, што дэмакраты проста па факце возьмуць уладу.
Так, безумоўна, я з гэтым згодны. А дзінае трэба добра разумець, што юрыдычнае і палітычнае асуджэнне не будзе легітымным, калі не будзе падтрымана грамадствам, ну, хаця бы элітай, інтэлігенцыяй грамадства. І яно не будзе мець ні сілы, ні ўлады, у якой бы краіне яно не было прынята. І Нюрнбергскі працэс гэта пэўныя высілкі. Гэта не толькі перамога, гэта яшчэ і нейкая база ў Нямецчыны, не ў грамадстве Нямецчыны, на якой маглі аперціся тыя людзі, ну, ось, якія гэты працэс пачыналі. Акрамя таго, нямецкім працэсам не ўсё скончылася ў Нямецчыне. І можна сказаць, што дагэтуль, там, дзе ўсё ж такі немцы пільна сочаць за тым, каб гэта пачвара фашызму зноў не вылазіла ў розных формах. Таму гэта вось такі доўгі складаны працэс. І я думаю, што калі яго не пачынаць сёння, дакладней, калі яго не працягваць сёння, таму што вы слушна ўзгадалі і Пазняка, і былі многія іншыя людзі, якія пра гэта казалі, шмат што для гэтага ўжо зрабілі. Так вось, калі гэтай справай сёння не займацца, калі пра яе не дбаць, то заўтра, нават калі мы прыйдзем да ўлады, там дэмакратычная, скажам так, дэмакратычная апазіцыя прыйдзе да ўлады, то нават тады не будзе ніякіх шансаў на правядзенне такога працэса, хаця б лакальнага, у Беларусі. Таму што ўсё ж такі трэба сказаць, што і ў Літве, і ў Польшы, там, і ў іншых некаторых краінах былога савецкага, ну, скажам, атачэння, такія рашэнні прынятыя. Ось для того, каб прыняць такое рашэнне заўтра ў Беларусі, нам сёння трэба рыхтаваць для гэтага глебу, збіраць у тым ліку назапашваць факты, можа быць, апошнія сведчанні тых яшчэ жывых людзей, якія перажылі канцлагеры савецкія. Вось гэтым мы ўсім займаемся, я думаю, што гэта надзвычай актуальна. І другі момант, гэта надзвычай актуальна ў сённяшніх умовах, менавіта для тых людзей, хто займаецца дзейнасцю ў грамадскіх арганізацыях, дэмакратычных арганізацыях, палітычных партыях, тому што калі чалавек сутыкаецца з інфармацыяй, са сведчаннем тых людзей, якія перажылі савецкія канцэнтрацыйныя лагеры альбо жыццё пры Савецкім Саюзе і змагання з савецкім рэжымам, ну прасцей не глядзіцца на сённяшнюю сітуацыю, на сённяшні свет і адыходзіць, ну можа быць, роспач, тому што тым людзям, якія былі да нас, ім было цяжэй, ну у сотні разоў іх забівалі і рэальна вельмі складана было праводзіць хоць нейкую працу на паляпшэнне ўмоў жыцця ў Беларусі за дэмакратыю, за незалежнасць, за беларушчыну. Сёння нам значна прасцей. І я магу засведчыць, што гэтыя сустрэчы сталага пакалення, якія прайшлі змаганне з савецкім рэжымам менавіта ў той час, і сустрэчы з другога боку з моладзі, яны натхняюць, яны з'яўляюцца натхняльнікам для вось гэтых маладых людзей, якія слухаюць. Ну, я спадзяюся, што іх словы і іх перакананні западаюць у сэрцы, застануцца там назаўсёды. І гэтыя маладыя людзі, ну, адзін з такіх маральных трывалых падмуркаў будзе для іх тым, што нельга садзіцца са злачынцамі за стол перамоваў, нельга ў імя меркантыльных, магчыма, сённяшніх кан'юнктурных выгад забывацца на тое, што было зроблена з іх бацькамі камуністамі раней. Ну, вось так.
З намі на тэлефонную сувязь Віталій Рымашоўскі. І апошняе, Віталь, да вас пытанне. Такім чынам пачынаецца канферэнцыя «Прычыны пачатку Другой сусветнай вайны. Роля камуністычнай нацысцкіх ідэалогій». Пытанне да вас, як да аднаго з арганізатараў. Хто прыедзе на гэтую канферэнцыю? Якія мэты вы ставіце? Якія павінны быць у выніку?
Ну, у гэтай канферэнцыі будуць удзельнічаць як прадстаўнікі навуковай супольнасці Беларусі, журналісцкай супольнасці, таксама будуць прадстаўнікі з літоўскага боку, гэта парламентары літоўскія, гэта людзі, абазнаныя ў гэтай тэме, доктар навук прыедзе, таксама будзе выступаць у літоўскай амбасадзе. Ну, мэта гэтай канферэнцыі пачаць, можа быць, на больш высокім навуковым узроўні, інтэлектуальным узроўні, абмяркоўваць тэму камунізма, таму што дагэтуль, ну, часта можна пачуць закіды ў бок тых, хто кажа, што камунізм гэта злачынства і павінен быць асуджаны, закіды ў іх боку тым, што гэта пустыя, ну, часам неабгрунтаваныя лозунгі, што насамрэч нібыта камунізм гэта ж такая ж самая ідэалогія, як там, не ведаю, як дэмакратыя, там ці кансерватызм, што гэта прымальна ўсё. Ну вось гэта такі першы крок для таго, каб даказаць і паказаць, што сапраўды аналогіі паміж фашысцкім рэжымам, камуністычным, дакладней ідэалогіяй фашысцкай, камуністычнай, вельмі відавочная, і тое, што камунізм гэта менавіта злачынная ідэалогія ў самым корні, ў самой сутнасці сваёй. Па выніках гэтай канферэнцыі, таксама той канферэнцыі, якая была праведзена ўлетку, у жніўні, будзе выдадзены зборнік, мы будзем выдаваць прац выступоўцаў, ну і, магчыма, не толькі выступоўцаў, тых людзей, якія не трапілі на гэтай канферэнцыі з навукоўцаў, але якія працуюць у гэтай галіне, у гэтай тэме. Вось гэта асноўная мэта. Ну і таксама прыцягненне, конечно, увагі грамадства, моладзі ў тым ліку. Магу сказаць, што за некалькі дзён пажадала ўдзельнічаць у гэтай канферэнцыі больш за 100 чалавек. І нават прыйшлося адмаўляць, таму што не ўсіх магла ўмясціць памяшканне літоўскай амбасады. І прычым гэтыя людзі ў асноўным моладзь, студэнты, так што цікаўнасць да гэтай тэмы вялікая.
Дзякуй, спадар Віталь. Нагадаю, што госцем нашага ранішняга эфіру быў сустаршыня стваранай партыі беларуска хрысціянскай дэмакраты і адзін з арганізатараў канферэнцыі «Прычыны пачатку Другой сусветнай вайны. Роля камуністычнай і нацысцкай ідэалогіі. Праблема барацьбы з таталітарнай спадчынай у сучасным грамадстве» Віталь Рымашэўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер пра беларускія падзеі распавядзе Стася Вашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
«Газпром» не збіраецца адмаўляцца ад паэтапнага падвышэння цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе, завёў на ўсесветным газавым кангрэсе Буэнас-Айрэсе старшыня рады дырэктароў холдынгу Алексей Міллер. Беларускі віцэ-прэм'ер раней заяўляў, што вядзе перамовы з «Газпромам» аб замарожванні цэнаў на сёлетнім узроўні, каб пазбегнуць усплеска цэнаў у 2010 годзе. Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванне гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Спецыяльная пастанова будзе апублікаваная на наступным тыдні, а ўвойдзе ў дзеянне да канца месяца. Тым часам дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэны трэба падняць на 20-30% і пастарацца зрабіць гэта паэтапна. Менскі гаспадарчы суд прыняў рашэнне аб высяленні царквы «Новае жыццё» з яе будынку і загадала вернікам выплаціць ЖРУ Маскоўскага раёну 350 тысяч рублёў кампенсацыі за панесеныя страты. Пачынаючы з 24 жніўня вернікі нясуць кругласутачную малітоўную варту. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны ўсесветнаму дню барацьбы за годную працу. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала прэзідэнта Беларусі памілаваць 30-гадовага жыхара Драгічынскага раёну Васіля Юзэпчука, асуджанага на смерць за ўчыненне серыі забойстваў пажылых жанчын. Памілаваўшы Юзэпчука, прэзідэнт Лукашэнка прадэманструе, што Беларусь гатовая ўвесці мараторый на смяротную кару і далучыцца да свабоднай ад смяротнай кары зоны Еўропы, гаворыцца ў заяве «Міжнароднай амністыі». У снежні падчас візіту ў Ватыкан беларускія біскупы перададуць папу рымскаму Бенедыкту XVI афіцыйнае запрашэнне наведаць Беларусь. Пра гэта ў сераду паведаміў афіцыйны партал беларускай рымска-каталіцкай царквы. У чырвоным касцёле ў Менску прайшла жалобная служба па Альгерду Невяроўскаму, вядомаму ў Беларусі журналісту, чый лёс шмат гадоў быў звязаным з нашым радыё. Ён памер ад інфаркту ва ўзросце 40 гадоў.
С беларускімі падзеямі вас пазнаёміў Стас Івашкевіч. У Менску 7:21 вы на хвалях Радыё Свабода і коротка пра надвор'е. Сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць, дажджы, тэмпература ў Віцебску 13-15 градусаў, у Магілёве да 16 градусаў цяпла, у Горадні да 20 градусаў, да 21 градуса у Гомлі, у Берасці 21-23 градусы, у Менску 15-17 градусаў цяпла. І зараз бліц-аналіз свабоды. Беларусь хацела б захаваць льготы ў цане на расійскі газ да 2014 году замест планаванага 11-го, паведаміла прайм-таса з пасылкай на крыніцу ў «Газпроме». Як вядома, паводле беларуска-расійскага пагаднення, пераход на еўрапейскія цэны на расійскі газ павінен быў паступова адбыцца да 11-го году. Але цяпер беларускія ўдзельнікі перамоў хочуць перанесці гэтую дату яшчэ на 3 гады. Наколькі моцныя аргументы беларускага боку, на чым баку зараз палітычная перавага ў перамовах? Колькі можа каштаваць газ для Беларусі ў наступным годзе? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта Віталі Цыганкова адказвае аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак.
Бліц-аналіз «Свабода».
На якім палітычным і эканамічным фоне пачынаюцца перамовы Беларусі з Расіяй па цане на газ? Вот гэтае пажаданне беларускага боку захаваць льготныя цэны на газ да 2014 года. Наколькі яны зараз на сённяшнім палітычным і эканамічным фоне маюць шансы?
Рабіць гэта будзе даволі складана, улічваючы эканамічную сітуацыю, улічваючы становішча «Газпрама», справа тым, што вельмі пагоршылася яго фінансавае становішча ў сувязі з рэзкім падзеннем экспарту ў еўрапейскія краіны, ў сувязі з праблемамі з сярэднеазіяцкімі дзяржавамі і так далей. Канешне ж, гэта будзе вельмі складана, але ж ёсць шансы пагандлявацца з Беларуссю. Справа тым, што, канешне ж, стратэгічная задача «Газпрама» – гэта мець кантрольны пакет у сумесным прадпрыемстве. І цяпер вось якраз у больш горшым становішчы знаходзіцца беларускі бок, які разумее, што у гэтай крызіснай сітуацыі ён павінен выгандляваць найбольш танны газ. А палітычныя стасункі, яны заўсёды былі даволі складанымі. Я не думаю, што яны вельмі пагоршыліся ў гэтай сітуацыі. Іншая справа, што чувальны вельмі крызіс для Расіі, для «Газпрама» таксама, таму і перамовы будуць больш жорсткімі ў гэтым сэнсе менавіта.
Амбасадар Расіі ў Беларусі Спадар Сорікаў заявіў, што цэны на газ могуць быць у раёне 165-168 даляраў за 1000 кубаметраў. Такі парадак цэнаў кому ён на сённяшні дзень больш выгадны, ці вось гэта аптымальны варыянт і абодва бакі на яго маглі пагадзіцца?
Наогул было б цудоўна, калі Беларусь атрымала такі кошт, стала тым, што менавіта ў бюджэце на будучы год менавіта гэтая лічба 166 даляраў за 1000 кубаў, яна і закладзена, але трэба проста яшчэ ж не зусім вядомыя ўсе складальнікі гэтага кошту, таму што ён па форме разлічваецца. Ну, але ж прыкладна ўжо можна падлічыць. Я так разумею, што ў гэтым рэчышчы бакі будуць гандлявацца, і калі будуць зроблены саступкі з боку Беларусі, магчыма па пакету ў сумесным прадпрыемстве, магчыма па кошту транзіту, для расійскага боку вельмі важна захаваць прывабныя умовы транспартыроўкі газу па сваёй уласнай трубе праз тэрыторыю Беларусі. Таму, калі яшчэ ўзнікнуць нейкія канцы моманты з Украінай, то тут, я думаю, што хутчэй будзе ісці пошук кампрамісных падыходаў, чым вось абвастрэнне сітуацыі.
То бок, іншымі словамі, ваш эканамічна-палітычны прагноз такі, што сёлета не дойдзе да таго, што цана на газ будзе вырашацца праз канфлікты в апошні дзень 31 снежня, а сітуацыя спрыяе больш такому кампрамісному і лагоднаму варыянту.
Канешне ж, трэба мець на ўвазе, што пачатак наступнага года гэта стварэнне вельмі важнага для Расіі праекта, гэта мытнага саюза. Кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі хацела б, каб гэта быў вельмі спрыяльны фон і пазітыўны фон. Вось Беларусь таксама у рамках вось рэалізацыі новага праекта, які вельмі патрэбен чамусь Расійскай Федэрацыі, пэўныя дывідэнды можна выгандляць для сябе, і у тым ліку вось магчымасці такога кампраміснага варыянту па кошту на газ.
Бліц-аналіз «Свабода».
На пытанні нашага корэспандэнта адказвала аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Таццяна Манёнак. Вы на хвалях «Свабоды» у Менску 7:26. Нагадаю, што ў гэты час і круглыя суткі ў Менску працуе адказнік па нумары 266-39-52. Вы можаце патэлефанаваць, выказаць свае меркаванні, заўвагі і прапановы.
І у нас цяпер аб'яўлены год зямлі. Каб як гэта Дмітрий Бартосік, гэты наш разумны чалавек, пабываў на Гродненщині, на Літчині, у Бєлічкім сельскім саветі. Там выкапалі бульбу, но 40% бульбы асталося ў зямлі. І вось як пашоў тып і дождь, усё поле белае. Людзі прыязаюць на перакопкі. Душа баліць, а мы ўсё гаворым, што ў нас меншыя ўраджай в этом году. Не ўбіраем, не робім, а 80% ўжо далажылі, што бралі бульбы. Дзе ж яна? Яна ж у зямлі ляжыць. Людзі мілыя, і нікому ж гэта да гэтага не ма справу. Так от няхай ты, Дмітрий Бартосік, не спіць, а едзе, пока не перабралі, бо на выхадны дзень, як прыедуць гаражане, яны ўсё павыберуць. Только выберуць ўжо за так, а ўжо ў калхозе это не будзе значыцца, што яны ўбралі. Гэта не толькі ў гэтых сіманах, та кругом паўсюдна, зверху пабралі, у зямлі асталося.
Господин Лукашенко пришел к власти на волне популизма и ожесточенной критики чиновников-коммунистов. Называл коррупционерами, обещал их разгромить. Но, к сожалению, все осталось на том же месте, как и было.
Белорусский народный фронт я поддерживала, поддерживаю и буду поддерживать лишь ту часть, в которой находится команда Борщевского. Я очень переживаю, что Белорусский народный фронт попал, мягко говоря, не в очень хорошие руки. Когда у руля Белоруссии был Станислав Шушкевич, это было золотое время. По-моему, в 91-м году я совершенно случайно оказалась на Советской площади Могилева и слушала выступление Зенона Поздняка. Рядом с ним стоял кандидат в мэры Сергей Габрусев. У меня было такое впечатление, что Зенон читает мои мысли. Его поддерживали все, кто находился на площади, а было не меньше 2-3 тысяч могилевчан. Милиция была очень спокойной. Как мне показалось, даже с интересом слушала его. С тех пор я с БНФ, так что не надо умалять значение Белорусского народного фронта в политической жизни Белоруссии. И то, что благодаря Милинкевичу Белорусский народный фронт, по всей вероятности, расколется, я считаю его самым грязным делом.
Звонки на свободу.
Ваши водруки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
А зараз передача Вячеслава Ракіцкага «100 адрасов свободи». Сьогодні про Калужську церкву у Городні.
100 адресов свободи.
Легенды, подмацаваные историчными фактами, кажут, что средневечные вояры выправлялись у похода от храма. Лечится, что и князь Витовт, так само от Бориса Глебской, Калужской церкви у Городни, вывел свои хоругвы на Великую войну с крыжаками под Грунвальд. С конца 1980-х годов и по сегодняшний день Городенская демократичная громадскость миновита каля гэтага места, что год ушановая память продков айчинных героев. Неузабаве там з'явіўся і помнік пагоня на Грунвальд. А заклалі традыцыю адзначаць усе патрыятычныя даты і дзень перамогі на Грунвальдскім полі, і дзень вайсковай славы, і дзяды, сябры культурна-гістарычнага клубу «Паходня». Пазней гэтую справу працягнулі сябры БНФ, «Маладого фронту», «Руху за свабоду», іншых грамадскіх арганізацыяў і дэмакратычных партыяў. У соборы, звычайно, замаўлялася памінальная імша, да помніка ускладваліся кветкі, уздымаўся бел-чырвона-белы сцяг, з запаленых жнічак выкладваўся вялікі крыж Эфрасінні Полацкай. Таксама ладзіліся маленькія рыцарскія турніры з дударамі і бардамі, яны выклікалі вялікую цікавасць гараджанаў. Збіралася столькі людзей, што пагоркі вакол храма не маглі іх усіх змясціць. Урэшце, улады на гэта звярнулі ўвагу і сталі забараняць такія святы ля Калужскай царквы. Тым не меней, людзі хоць і не масава, але ў нацыянальныя святы прыходзяць да пагоні на Грунвальд. Эдвард Дмухоўскі, сябра руху за свабоду, кажа:
так все иначе это место не все той посыл, который был закладен в конце 80-х годов. Это людям открывало лучше на нашу историю, на историю городенскую, в первую очередь. Это история вельми героичная, вельми романтичная. Когда зазернуть летопись нашего города, то с конца 13-го столетия и до Грунвальдской битвы это социальные бойки с крыжаками. И человек ведается, что вот живет в городе с такой историей, и имеет гонор за свой город. Той, кто не ведает историю, то имеет будущее. Той, кто ведает историю, то имеет будущее. И не заробить николи тих помилок, які колись. Ну и шанование тих, кто зарабил этот город таким, яким он есть. Княжеский, королевский, высокородный престол.
Шыльда свабоды. Городня, помнік пагоня на Грунвальд ля Барысаглебскай царквы. Для гэтага помніка з канца 1980-х гадоў пад бел-чырвона-белымі сцягамі гарадзенская дэмакратычная грамадскасць ушановая памяць беларускіх ваяроў, змагароў за свабоду айчыны.
Перадачу 100 адрасоў свабоды вядзе Вячаслаў Ракіцкі. А зараз з аглядам міжнародных падзеяў Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама працягвае шэраг кансультацый у Вашынгтоне ў рамках перагляду сваёй стратэгіі ў Афганістане і Пакістане. Лідары Арменіі і Азербайджану сустракаюцца сёння для перамоваў аб мірным урэгуляванні пытання Нагорнага Карабаху. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон скрытыкавала расійскія ўлады за няздольнасць знайсці забойцаў журналісткі Анны Паліткоўскай. У Расіі ў сераду прайшлі акцыі памяці Паліткоўскай, прымеркаваныя да 3-й гадавіны яе забойства. Злучаныя Штаты рыхтуюць план павелічэння ролі сярэднеазіяцкіх рэспублікаў у пастаўках сілам міжнароднай кааліцыі ў Афганістане. Таджыцкі прэзідэнт Эмамалі Рахмон падпісаў закон, які пазбаўляе расійскую мову статусу афіцыйнай ў краіне. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад назваў крокам наперад перамовы аб ядзернай праграме Тэгерану, які адбыліся на мінулым тыдні ў Жэневе з удзелам 6 найбольш уплывовых дзяржаваў свету. Напярэдадні прадстаўнікі Злучаных Штатаў выказалі гатовасць весці больш цвёрдыя санкцыі Захаду, калі Іран не зможа давесці, што ён не стварае ядзернай зброі. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі назваў палітычнай пастанову Канстытуцыйнага суду, якая фактычна зняла з яго імунітэт ад крымінальнага пераследу. Суд прызнаў прыняты летась закон аб імунітэце для высокіх прадстаўнікоў улады, у тым ліку прэм'ера, неадпаведным Канстытуцыі. Цяпер Берлюсконі можа быць прыцягнены да адказнасці ў сувязі з абвінавачваннямі ў карупцыі. Чеський прем'єр Ян Фішер заявив, що його країна обов'язково ратифікує Лісабонську домову об реформуванні Євразв'язу. І він сказав, що це може відбитися до кінця року. Бюджетний дефіцит Сполучених Штатів досягнув найвищого узровню за історію – амаль півтрильйона доларів. Економісти закидають відказність за постійне ослаблення курсу доларів менавіто щодрим уліванням у американську економіку у рамках стимуляційних пакетів адміністрації президента США Барака Обами.
З оглядом міжнародних подій був Стась Івашкевич. У Мінську 7:34. Ви на хвалях Радіо Свобода на протягу найближчої півгодини у нашій програмі. Некілька тисяч російських солдат і офіцерів, які брали удзел у маневрах «Захад-2009» на території Білорусі, дагэтуль не виїхали у Росію. Сьогоднішній гость ранішнього ефіру – Віталь Ромашевський, сустаршыня створаної партії «Білоруська християнська демократія». Огляд незалежного друку «Форум свободи», а у передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік протягує розповідь про Сержа Мінскевича. І коротко про надвор'я. Сьогодні у Білорусі переменная облачность, дожди. Температура в Витебску 13-15 градусов, у Могилеве до 16 градусов тепла, у Городні 18-20 градусов, до 21 градуса у Гомлі, у Бересті 21-23 градуса тепла. У Мінску чекається 15-17 градусов тепла. Некілька тисяч російських солдат і офіцерів, які брали удзел у маневрах «Захад-2009» на території Білорусі, дагэтуль не виїхали у Росію. Усяго, паводле Беларускага абароннага ведомства, у вайсковых маневрах былі задзейнічаныя 6 тысяч вайскоўцаў расійскіх узброеных сілаў, перадае наш корэспандэнт Олег Грузделовіч.
У Министерстве обороны Беларуси поведомили, что российские войски, принамсі мотострелки, танкисты, артилеристы, еще застаются у Беларуси. Але поступово яны выводятся, сказал керовник пресс службы полковник Вячеслав Раменчик.
Считается плановое убытие участников учения. Воздушный шелон у нас убыл. Сейчас считается убытие железнодорожный транспорт.
Можете сказать, куда они уезжают? В каких адресах?
Места постоянной дислокации своих соединений войск и частей.
Ну, прикладно, там, Смоленщина.
Мы можем без согласования с россиянами назвать места дислокации воинских частей. Где размещены соединения воинских частей, органы военного управления, входящие в региональную группировку войск?
Поводле Вячеслава Раменчика, развітанні з російськими вайскоўцамі проходзяць гэтак жа ўрачыста, як і сустрэчы. Прадстаўнікі мясцовай улады дораць вайскоўцам кветкі, у прамовах запэўніваюць пра дружбу і ўдзячнасць.
А уезжаць адкуль? Барысаў, Печы, што ж там?
З различных станцій. Іх очень много. Формируюцца эшелоны, шляецца загрузка техніки личного состава, убываюць они. Тоже эту інформацію я адкрыта не магу даваць, з каких станцій.
Вайсковая прокуратура Беларусі заявіла, што манеўры захаду 2009 удалося правесці без чалавечых ахвяраў і сур'ёзных інцыдэнтаў з удзелам вайскоўцаў. Вячеслаў Раменчык удакладніў, што гэтыя высновы тычацца толькі беларускіх вайскоўцаў, а што да расейцаў, тут ён статыстыкай не валодае. Яшчэ да манеўраў і падчас іх у Мінску да некаторых гарадах Беларусі прайшлі акцыі пратэсту супраць уводу ў Беларусь расейскіх войскаў. Падчас акцыі былі збітыя амапаўцамі, затрыманыя і потым асуджаныя да буйных грашовых штрафаў болей за 20 актывістаў розных грамадскіх арганізацый. Сярод тых, хто выходзіў на плошчу з пратэстам, быў актывіст апазіцыі Змітер Бандарэнка. Ён мяркуе, што затрымка расійскіх салдат у Беларусі не выпадковая.
Той, пра што дамовіліся Лукашэнка з Медведзем, што вучэнні будуць праводзіцца на рэгулярнай аснове раз на два гады, гэта сведчыць пра тое, што тут застануцца сталая вайсковая гарнізона і расійская тэхніка. То есть фактычна пачалася паўзучая акупацыя нашай краіны. Таму што калі раз на два гады праводзяцца манёры, то жаўнеры і тэхніка не могуць увесь час перасоўвацца там то на захад, то на ўсход. Яны тут будуць заставацца. Вось гэта вялікая небяспека. Мабыць, Лукашэнка вельмі сур'ёзна завяз з эканомікай і таму пайшоў на такія саступкі.
Нагадаю, на территории Беларуси совместные белорусско-российские маневры «Захад-2009» начались 18 вересня и завершились 29 вересня. На закончение маневров у Беларусь приезжал президент России Дмитрий Медведев.
Передавал Олег Грузделович. Вы на хвалях Радио Свободу, Минску, 7:38. 8 гадоў таму, у гадавіну перамогі над фашызмам, Васіль Быкаў у інтэрв'ю Радіо Свабода сказаў: «Здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды». Прычыну гэтага Быкаў бачыў у тым, што ў Савецкім Саюзе, як і раней, панавала, як ён сказаў, нялюдская ўлада, камуністычная сістэма. У амбасаді Літви у Білорусі починається конференція «Причини початку Другої світової війни. Роля комуністичної і нацистських ідеологій. Проблема боротьби з тоталітарної спадщини у сучасному громадстві». Сьогоднішній гость нашого ранішнього ефіру – один з організаторів конференції, сустаршення створеної партії «Білоруська християнська демократія» Віталь Ремашевський. Спадар Віталь, чому ви лічите цю тему боротьби з тоталітарною спадщиною важною менавіто тепер?
Отказываясь на это питание, одразу хочу подяковать за то, что вы узгадали Василия Быкова. И у гэтым, пэўна, есть самый головный отказ. Важным и актуальным это есть до тех часов, покуль не будет осуждена коммунистичная идеология, менавіта тому, что такие люди, как Василь Быков, практично наши батьки по белорусщине, наши батьки по громадянской позиции, яны нам это заповедали. Разумеете, и, на жаль, может быть, несколько год, и этот заповед был притишен, и возникли шерег там новых концепций, але, ну, у имя, на вот их памяти варто было бы это сделать. И я думаю, что все, кто дотыкается, докранается до темы злочинства коммунистического режима на Беларуси, не могут уже потом застаться обуяковыми. Это я могу свечить и про себе особисто, и про многих тех людей, которые долучились вот до нашей кампании, покаяння антикомуністичної по сутності кампанії в Білорусі. Тому більш актуальні теми, ну, напевно, тяжко визначити на сьогоднішній день для білоруського громадства. Ну, а чому? Чому це зрозуміло? Коли не осудити комуністичний режим, то это будет как мина заповоленного деяния, прихованное в земле. Ведаете, когда у подручниках истории будут заставаться узгадки и становчие оценки тоталитарных вождей, которые тысячами, сотнями тысяч забивали людей, когда нормой, навод сирот демократичного громадства, будет садиться за супольный стол, называющий это демократы, с теми, кто пропагандует, проповедует коммунизм, ну и добро ставится до сталинизма, скажем так, как одной из проявок коммунизма, то любой больше-меньше разумный человек, либо любой цікавный там детенок, школьник, подлеток, студент, может поглыбиться в учение этих теорий, навод коли, может быть, декларативно до конца официальная влада не будет это публиковать, декларовать. И, а там есть обґрунтование поводинов у громадстве, там есть обґрунтование агрессивных поводинов, для яких життё человека не есть абсолютной каштовностью, что, ну, что было у тоталитарных громадствах, таким Советский Союз, там, те фашистовская Немеччина. Я еще раз приведу еще один аргумент. У Немеччины был осужден на Нюрнбергском процессе национал-социализм, как вы ведаете, фашизм. Але догэтуль у Немеччины возникают профашистовские молодевые организации скинхедов и так далее. Что можно уже сказать тогда про Беларусь и про краину былого Советского Союза, альбо
Нагадаю, что с нами на телефонной связи сустаршыня створеной партии Белорусской христианской демократии Виталь Ремашевский. Спадар Віталь, вы узгадали Нюрнбергский процесс. Суд над фашизмом был магчымы, безумовно, тому, что Гитлер был переможен, фашистовская улада была фактично знищена. Пригадывается, что в конце 80-х, початку 90-х годов Зенон Пазняк выступил с инициативой Международного суда над коммунизмом по типу Нюрнбергского. Але натурально, как теперь зрозумело, это было немагчымым с той причины, что на чале улады стояли коммунистичные функционеры. Ну, пригадаем биографии Дементьева, Цікебі. Не знайшлі падтрымкі і расійскія праваабаронцы з аналагічнай ідэі, якія выступалі з такой ініцыятывай. Таму што на чале Расіі быў былы сакратар ЦК КПСС Ельцін. Ну а зараз, калі такія лозунгі гучаць, дык можна прыгадаць, што на чале Расіі быў супрацоўнік КДБ Пуцін. Вось ці вам не падаецца, што рэальная, юрыдычная і палітычная ацэнка камунізму магчымая толькі пры умове перамогі дэмакратыі? Я маю на увазі пры той умове, што дэмакратыі проста па факце возьмуць уладу.
Так, безумоўна, я з гэтым згодны. А дзіна трэба добра разумець, што юрыдычнае і палітычнае асуджэнне не будзе легітымным, калі не будзе падтрымана грамадством, хотя бы элитой, интеллигенцией грамадства. И оно не будет иметь ни силы, ни улады, в какой бы краине оно не было принято. И Нюрнбергский процесс – это пэўныя высілкі. Гэта не толькі перамога, гэта яшчэ і нейкая база ў Нямеччыны, не ў грамадстве Нямеччыны, на якой маглі аперціся тыя людзі, ну, якія гэты працэс пачыналі. Акрамя таго, нюрнбергскім працэсам не ўсё скончылася ў Нямеччыне. І можна сказаць, што дагэтуль, там, дзе ўсё ж такі немцы пільна сочаць за тым, каб гэта пачвара фашизму зноў не вылазіла ў розных формах. А таму гэта вось такі доўгі складаны працэс, і я думаю, што калі яго не пачынаць сёння, а дакладней калі яго не працягваць сёння, таму што вы слушна ўзгадалі і Пазняка, і былі многія іншыя людзі, якія пра гэта казалі, шмат што для гэтага ўжо зрабілі. Так вось, калі гэтай справай сёння не займацца, калі пра яе не дбаць, то заўтра, нават калі мы прыйдзем да ўлады, там дэмакратычная, скажам так, дэмакратычная апазіцыя прыйдзе да ўлады, то нават тады не будзе ніякіх шансаў на правядзенне такога працэса, хаця б лакальнага, у Беларусі, таму што ўсё ж такі трэба сказаць, што і ў Літве, і ў Польшы, там і ў іншых некаторых краінах было савецкае атачэнне, такія рашэнні прыняты. Вось для таго, каб прыняць такое рашэнне заўтра ў Беларусі, нам сёння трэба рыхтаваць для гэтага глебу, збіраць у тым ліку, назапашваць факты, можа быць, апошнія сведчанні тых яшчэ жывых людзей, якія перажылі канцлагеры савецкія. Вось гэтым мы ўсім займаемся, я думаю, што гэта надзвычай актуальна. І другі момант, гэта надзвычай актуальна ў сённяшніх умовах, менавіта для тых людзей, хто займаецца дзейнасцю ў грамадскіх арганізацыях, дэмакратычных арганізацыях, палітычных партыях, таму што калі чалавек сутыкаецца з інфармацыяй, са сведчаннем тых людзей, якія перажылі савецкія канцэнтрацыйныя лагеры альбо жыццё пры Савецкім Саюзе і змаганне з савецкім рэжымам, ну прасцей не глядзіцца на сённяшнюю сітуацыю, на сённяшні свет і адыходзіць, ну можа быць, роспач, таму што тым людзям, якія былі да нас, ім было цяжэй, ну у сотні разоў іх забівалі, і рэальна вельмі складана было праводзіць хоць нейкую працу на паляпшэнне ўмоў жыцця ў Беларусі, за дэмакратыю, за незалежнасць, за беларушчыну. Сёння нам значна прасцей. І я магу засведчыць, што гэтыя сустрэчы сталага пакалення, якія прайшлі змаганне з савецкім рэжымам менавіта ў той час, і сустрэчы з другога боку з моладзі, яны натхняюць, яны з'яўляюцца натхняльнікам для вось гэтых маладых людзей, якія слухаюць. Ну я спадзяюся, што іх словы і іх перакананні западаюць у сэрцы і застануцца там назаўсёды. І гэтыя маладыя людзі, ну, адзін з такіх маральных трывалых падмуркаў будзе для іх тым, што нельга садзіцца з злачынцамі за стол перамоваў, нельга ў імя меркантыльных, магчыма, сённяшніх кан'юнктурных выгад забывацца на тое, што было зроблена з іх бацькамі, камуністамі раней.
З намі на тэлефоннай сувязі Віталь Рымашоўскі. І апошняе, Віталь, да вас пытанне. Такім чынам пачынаецца канферэнцыя «Прычыны пачатку Другой сусветнай вайны. Роля камуністычнай нацысцкіх ідэалогій». Пытанне да вас як да аднаго з арганізатараў. Хто прыедзе на гэтую канферэнцыю? Якія мэты вы ставіце? Якія павінны быць у выніку?
Ну, у гэтай канферэнцыі будуць удзельнічаць прадстаўнікі навуковай супольнасці Беларусі, журналісцкай супольнасці, таксама будуць прадстаўнікі з літоўскага боку, гэта парламентары літоўскія, гэта людзі, абазнаныя ў гэтай тэме, доктар навук прыедзе, таксама будзе выступаць у літоўскай амбасадзе. Ну, мэта гэтай канферэнцыі пачаць, можа быць, на больш высокім навуковым узроўні, інтэлектуальным узроўні, абмяркоўваць тэму камунізма, таму што дагэтуль, ну, часта можна пачуць закіды у бок тых, хто кажа, што камунізм гэта злачынства і павінен быць асуджаны, закіды ў іх боку тым, што гэта пустыя, ну, часам неабгрунтаваныя лозунгі, што насамрэч нібыта камунізм гэта ж такая ж самая ідэалогія, як там, не ведаю, як дэмакратыя, там ці кансерватызм, што гэта прымальна ўсё. Ну вось гэта такі першы крок для таго, каб даказаць і паказаць, што сапраўды аналогіі паміж фашысцкім рэжымам, камуністычным, дакладней ідэалогіяй фашысцкай, камуністычнай, вельмі відавочная, і тое, што камунізм гэта менавіта злачынная ідэалогія ў самым корні, ў самой сутнасці сваёй. Па выніках гэтай канферэнцыі, таксама той канферэнцыі, якая была праведзена ўлетку, у жніўні, будзе выдадзены зборнік, мы будзем выдаваць прац выступоўцаў, ну і, магчыма, не толькі выступоўцаў, тых людзей, якія не трапілі на гэтай канферэнцыі з навукоўцаў, але якія працуюць у гэтай галіне, у гэтай тэме. Вось гэта асноўная мэта. Ну і таксама прыцягненне, конечно, увагі грамадства, моладзі ў тым ліку. Магу сказаць, што за некалькі дзён пажадала ўдзельнічаць у гэтай канферэнцыі больш за 100 чалавек. І нават прыйшлося адмаўляць, таму што не ўсіх магла ўмясціць памяшканне літоўскай амбасады. І прычым гэтыя людзі ў асноўным моладзь, студэнты, так што цікаўнасць да гэтай тэмы вялікая.
Гостем ранішняга эфіру быў сустаршыня ствараной партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашоўскі. Вы на хвалях свабоды ў Мінску 7:48. І зараз Стас Івашкевіч з аглядам беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
«Газпром» не збіраецца адмаўляцца ад паэтапнага падвышэння цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе, заявіў на Усесветным газавым кангрэсе Буэнас-Айрэсе старшыня рады дырэктароў холдынгу Алексей Міллер. Беларускі віцэ-прэм'ер раней заяўляў, што вядзе перамовы з «Газпромам» аб замарожванні цэнаў на сёлетнім узроўні, каб пазбегнуць усплеска цэнаў у 2010 годзе. Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванне гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Спецыяльная пастанова будзе апублікаваная на наступным тыдні, а ўвойдзе ў дзеянне да канца месяца. Тым часам дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэны трэба падняць на 20-30% і пастарацца зрабіць гэта паэтапна. Менскі гаспадарчы суд прыняў рашэнне аб высяленні царквы «Новае жыццё» з яе будынку і загадала вернікам выплаціць ЖРУ Маскоўскага раёну 350 тысяч рублёў кампенсацыі за панесеныя страты. Пачынаючы з 24 жніўня вернікі нясуць кругласутачную малітоўную варту. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны ўсесветнаму дню барацьбы за годную працу. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала прэзідэнта Беларусі памілаваць 30-гадовага жыхара Драгічынскага раёну Васіля Юзэпчука, асуджанага на смерць за ўчыненне серыі забойстваў пажылых жанчын. Памілаваўшы Юзэпчука, прэзідэнт Лукашэнка прадэманструе, што Беларусь гатовая ўвесці мараторый на смяротную кару і далучыцца да свабоднай ад смяротнай кары зоны Еўропы, гаворыцца ў заяве «Міжнароднай амністыі». У снежні падчас візіту ў Ватыкан беларускія біскупы перададуць папу рымскаму Бенедыкту XVI афіцыйнае запрашэнне наведаць Беларусь. Пра гэта ў сераду паведаміў афіцыйны партал беларускай рымска-каталіцкай царквы.
Пра беларускія падзеі распавядаў Стас Івашкевіч, а Алег Груздзіловіч пазнаёміць вас з аглядам недзяржаўнага друку.
Жыхары раённых гарадкоў і мястэчак нарыхтоўваюць на зіму гарадніну і бульбу. Журналіст Алесь Дастанка перакананы, выгадней набываць бульбу не ў краме і не на рынку, а на кірмашах, якія праходзяць па выходных. Вось за што прадавалі бульбу на апошнім кірмашы ў Слуцку, паводле мясцовага выдання «Інфакур'ер».
На ярмаркі былі ад 800 рублёў за кілаграм, самы добры кошт быў, а так было і 900 і крыху даражэй, а тым часам на рынку за кілаграм прадавалі ад 1200 рублёў. Вось гэтыя ярмаркі, яны як бы шанец, трэба набываць от, па такой цане было, далей будзе яшчэ дажджы. Нехта набываў адразу, нехта прыбліжваўся, а яшчэ ўсе там гаварылі, што ўсё ж такі цэны такія ўжо адчуваюцца.
Па назіраннях Алеся Дастанкі са слуцкага інфакур'ера, збольшага сёлетняя бульба крыху горшай якасці, таму пакупнікам трэба быць больш уважлівымі. Газета «Слонімская» уздымае тэму перапісу насельніцтва, які пачнецца ўжо праз тыдзень. Корэспандэнт Мікалай Кананович высвятляў не толькі пазіцыю прадстаўнікоў улады, якія запэўніваюць, што перапіс не створыць праблемаў ці перашкодаў людзям. А вось што паводле журналіста кажуць простыя гараджане.
Давялося гутарыць. З недаверам людзі адносяцца. 37 пытанняў, так? То это, конечно, стамляе нават по часе отказывать, хоть и говорю, что в середине займет 5 минут. Займет больше, конечно, займет. Основное это, конечно, прозвище, пол, взрослый, эдукация, там, питание дотычное, жилья, прописки, вот это, да. А остальные, ну, такие питания, что негативно.
Вы на хвалях свободы, и теперь, что сегодня можно поглядеть на экранах телекомпании «Белсат».
Сегодня на «Белсате». А 21.30 глядзіце першую серію новага дэтэктыўнага серыялу «Афіцер». А пазней, а 22.20 у цыкле «Без рэтушы» дакументальны фільм «Памагатыя смерці», які распавядзе пра легіён СС. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях «Радыё Свабода» Мінску 7:53. У гэты час і круглыя суткі ў Менску працуе адказнік 266-39-52. І на заканчэнне жывога эфіру перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды».
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні менскага аўтара Сержа Мінскевіча. Мінскевіч вядомы не толькі як аўтар песень і цудоўны дзіцячы паэт. На ягоным творчым рахунку пераклад паэмы Адама Мінскевіча «Дзяды».
Ты цалкам перакладаў?
Так, цалкам. Цалкам, нават ты кавалкі, якія ў Чарнівіка засталіся.
Наколькі гэта было складана?
Гэта вельмі складана перакладаць, таму што гэта трэба рытм, рыфма, гэта класічны стыль, хоць это рамантызм, ну, тады яны карысталіся класічным вершам. Вось, гэта ўсё трэба думаць, гэта кожны некалькі радоў, это вырашэнне галаваломкі, як па-беларуску сказаць.
А ў цябе не было мандражу перад вялікімі тэнямі?
Было, і першыя варыянты, канешне, былі студэнцкія, але трэба проста рабіць. Падыходзіць да гэта трэба было вельмі цікава. Давялося браць у каманду кансультантаў і па польскай мове, і па беларускай мове, і па вершаскладанню. У мяне Бушляков, Хаданович, Інеса Кур'ян, іще Зофія Стефановська, яна была іще живая на той момент. Яна знакамітішая Міцкевіча знавца у Польщі. На жаль, я навіть 2 роки тому померла. Мені допомагали. Просто я сам не мог це зробити. Просто довелося зробити компанію людей, які зацікавлені. Я був перекладчиком. Я робив в основному чернову працю. Чернову, моцну працю, вот это вот перекладу. А після, звісно, правка і так далі. Так що це була вельми складана річ.
Ми мандрували, ми воювали, ми проливали кров, кров чужую, кров ворожую, ми повернули домов. Кров чужую, кров ворожую, ми повернули домов. Дома, детки, дома тепло жанок. Ах, кто молодый за битвы и походы, возьму себе девок. Ах, кто молодый за битвы и походы, возьму себе девок. Чакає нас праця, дома квітнеє сад. Ах, то молоды забіты паходы, у вольму самі дзяўчат. Ах, то молоды забіты паходы, у вольму самі дзяўчат.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266 39 52.